Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
Jak jsme slíbili, bude naše dnešní povídání po té, co jsme mluvili o samotě a jejich pozitivech, věnováno negativům samoty. A předpokládám, že tohle je téma, které ani mě, ani Markovi nepůjde úplně jednoduše, protože my jsme spíše na to, co je na samotě pozitivního. Ahoj, Marku.
Ahoj, Lucie.
Tak schválně. Já jsem po tobě minule na úvod chtěla pozitiva samoty, tak dokázal bys vymyslet nějaká negativa?
Ne, tak trošku jsme to zmínili, že jo. Jako v samotě se na nás snadno vynoří věci, před kterými chceme utíct, ale to je negativum jenom na první pohled. Pokud mě samota děsí tím, čemu v sobě budu muset čelit, tak je to vlastně dobře, byť to bolí. A samota to potom možná nevyřeší, ale může pomoct pojmenovat něco, co je potom třeba řešit dál někde jinde. Jo, v nějakém rozhovoru s přáteli, nebo v nějakém duchovním vedení, nebo v terapii. Čím si myslím, že je samota často negativní, je to, že v ní člověk snadno sparanoidní. Že v samotě jsem vydán snadno na pospas svým ujetým myšlenkám a svým obavám a svým katastrofálním fantaziím. A není tam nikdo, kdo by mi je pomohl, pokud se nenaučím vnímat třeba Boží přítomnost, tak tam není nikdo, kdo by mi je mohl pomoct zrelativizovat, rozpustit, nějaké dát do závorky. Takže myslím, že hodně lidí v samotě jakoby se propadá do úzkostných představ a katastrofálních scénářů, kde ta samota je pak prohlubuje. Tak to mi přijde jako psychologovi, tak jedna z hlavních asi jako forem toho, jak samota může být toxická. A potom ještě z toho psychologického hlediska, pokud samota se myslí jako taková životní osamělost, jo, že celkově jako jsem vztahově vyprahlej, což se vůbec nemusí překrývat s tím, že mám pravidelně čas o samotě, to jsou prostě dvě opravdu odlišné věci, tak pokud je to o vztahové vyprahlosti, že jako nemám člověka, nemám lidi, tak v tu chvíli to má řadu negativních důsledků. Člověk začne víc propadat tomu negativnímu v sobě, člověk v izolaci daleko hůř zvládá svoje pokušení, člověk v izolaci daleko snáš propadá nějaké nezrelosti v sobě a ta izolace jako zakládá neschopnost zvládat věci, které by člověk, který má zázemí, tak vlastně zvládal a nevnímal by ty věci jako tak pohlcující nebo zneschopňující nebo silné. To mě napadá v tom, že jak dělám pastoraci s různýma jako lidma, tak mám dojem, že často princip toho, jak pomoct lidem, tak není na tom vyřešit jim tu jednu věc, kterou přijdou, ale pomoct jim začít ji sdílet. A většinou, když už jim mají s kým sdílet a mají s kým ji nést a někdo je vidí v tom, co se doopravdy v nich děje, takže už nejsou osamělí tolik, tak mnohdy jednak daleko líp zvládají ty věci a druhá častokrát vlastně se hodně věci posunou v životě a přitom ta jedna věc, ze kterou přišli, tak ta nezmizela. Ale daleko je víc únosná a tak nějak se jako zrelativizuje, protože ten člověk už není sám.
Já si hodně u těch negativ samoty, což je někam posunuto, ale přesto na to často myslím, a je pravda, že na to o tom velmi často mluvím právě v souvislosti se životem single, totiž osobectví. Protože mi přijde, že když je člověk sám a je tam právě ten nedostatek vztahů, tak vlastně velkou výzvou je ono nestat se sobcem. Nestát se někým, kdo řeší jenom sebe, kdo řeší jenom svoje potřeby, jenom namažu si svačinu jenom sobě, obléknu sebe a pak se budu divit, že zbytek party, kde jsou všichni ve dvojicích, tak řeší nějak toho druhého nebo prostě to partnerské nějaké bytí spolu, takže jim přece jenom trvám déle se vypravit nebo něco a já tam stojím u dveří a podupávám nohou, jak to, že jim to tak dlouho trvá. A to je faktický stav. Já teda nestojím u dveří a napodupávám, ale protože jezdívám každý rok pravidelně na dovolenou s partou manželských párů a já jediná jsem tam single, tak si to uvědomuju, jak v něčem já ten život mám mnohem jednodušší, protože prostě řeším jenom sebe.
Jsou některé cnosti, které v člověku buduje spolužití s druhými a které je daleko těžší vybudovat nebo si vůbec všimnout, že se nabízejí, pokud člověk žije sám. Jo. Ale teďko nemluvíme nutně jenom o manželství, ale i o nějakém komunitním soužití a podobně, kde si ti lidi toho dluží míň, ale přesto jenom už je to o nějakém vzájemném vycházení si vstříc nebo o nějaké trpělivosti, kterou život s druhým člověkem, který vždy nakonec je odlišný, tak zahrnul. Já když jsem se rozhodoval pro single život, tak jedna z věcí, kterou jsem se časem začal modlit, když jsem viděl, jak náročné je běžné fungování i v zdravém funkčním manželství, vztahu, tak jsem vnímal potřebu se tak jako před Hospodinem trošku mu říct, ukaž mi, jak si mám zkomplikovat život. Jo, jakože ukaž mi, jaký břemena mám do života přijmout, aby to nebyla zamrzlá puberta. Jo, protože bych mohl taky jako trávit dospělost jako tím, že bych hrál jako, já nevím, počítačové hry a tak dále a investoval hlavně do sebe. A to jsem nechtěl. Já jsem chtěl tu, ta křesťanská verze toho single života je to, že je to pro Boží království a nějakým způsobem člověk tady je pro druhé a součástí širší rodiny církve, která ve světě má co dělat. A na tohle se snáš rezignuje, když je člověk single.
Pak ještě k těm negativům vlastně mě napadá jedna věc. A myslím si, že tohle je velká výzva a zase to nějakým způsobem patří do toho života single, ale nemusí nutně, protože si uvědomuju, že jenom ve chvíli, kdy člověk má dostatek vztahů, kdy má dostatek kontaktů, tak jakoby nějak vnitřně rozkvete. Prostě to je to, co potřebuje právě, protože jsme bytosti vztahové. A tak ve chvíli, kdy se nám tohoto nedostává, kdy žijeme v té samotě a možná spíše v nějaké izolaci než v samotě, tak ta duše umírá. Prostě něco jí chybí. Chybí jí to, co... A to tvrdím i navzdory tomu, že miluju samotu a je to něco, bez čeho bych nemohla fungovat. Ale zároveň si uvědomuju, že bez těch vztahů to prostě nejde, protože to je to, jak jsme byli stvořeni. Že jsme byli stvořeni, do toho není dobře člověku samotnému.
Ano, ano. A být vystaven druhým, nejenom ve smyslu jako podpory nebo tak, ale vůbec být vystaven navzájem svým příběhům a nes navzájem své břemena. Jo? Jakože myslím, že lidi si dluží to složité v sobě navzájem a někdo by o mém složitém měl slyšet a já bych měl mít zkušenost, že někomu to říkám, ne že si to syslím někde právě v izolaci, protože pak mi to schněje a zároveň nikdy nevím, kdo potřebuje slyšet zrovna můj zápas z těch bližších lidí, aby věděl, že ten jeho zápas není zas tak jako buď se inspiruje, anebo řekne aha, on to má těžší. Prostě sdílet složitosti svého života, které máme tendenci si schovávat do izolace svojí vnitřní, tak si myslím, že často je přesně ten způsob, jak Pán Bůh pracuje mezi lidma. A to je moje poselství možná pro lidi, co mají tendenci v osamělosti si syslit svoje trápení, že možná vaše trápení někdo potřebuje slyšet. Neušetřete druhé toho, aby slyšeli vaše trápení nebo vaše otázky. Na druhou stranu se z toho snadno může stát taková jako sebelítost, do které chcete druhého vtáhnout, aby vás taky jako jenom litoval. To potom není moc zralý. Ale jinak si dlužíme to, co bychom jinak v té samotě si tak jako schovávali pro sebe, třeba proto, že se za to stydíme, nebo proto, že je to moc složité, nebo tak.
Já už jsem tady jednou tuhletu trojici vytáhla, ale vlastně ji chci vytáhnout teď zase, protože mi přijde, že teď se sem hodí. Totiž onen trojlístek samota, osamocení a sobectví. Když jsme mluvili o negativech samoty, tak možná mnohem víc by se dalo mluvit, než o negativech samoty, o negativech osamocení, natož pak sobectví.
Ano, ano, určitě. A osamocení, to je něco, co možná trochu opomíme v těch našich rozhovorech, ale běží mi jako hlavou právě různí lidi, kteří žijou v samotě, kterou nezvolili a nevědí, co s ní. Lidi, kteří nenašli způsob, jak vstoupit do vztahu s druhýma, myslím ani do přátelských třeba, anebo do lidí, kteří hodně těžko nesou svůj single život, anebo starší lidi, kteří přišli o partnera, o partnerku a najednou jsou sami. A nebo si moc stěhovali děti a jsou daleko a podobně. To je jako složitá forma osamění, které se moc vlastně nedotýkáme, protože ta není zvolená, je často těžce nesená a je těžko najít z ní cestu ven.
Může být i v takové chvíli ta bolest, která to provází nějakým způsobem formativní, Marku?
Myslím si, že ano, ale těžko se o tom mluví tak, aby to neznělo jako soud. nebo aby to neznělo jako zlehčování. To říkám jako člověk, který svoji míru samoty tak jako cení a který se necítí sám, ale myslím si, že třeba pro věřícího člověka, tak jednak to může být formativní ve vztahu s Bohem, protože pořád platí, že Pán Bůh na nikoho nezapomíná a že i ten člověk, který trpí svojí samotou, tak by se měl naučit kromě jiného, jako třeba i v nářku, tak předkládat Bohu. A myslím, že v písmu máme hodně příkladů lidí, kteří svoji nespokojenost ze svojí životní situací tak jakoby transformují do modlitby, která je někdy i o výčitce vůči Bohu. To je součást jakoby křesťanské spirituality, umět Bohu říct, že mi něco přijde nefér, nebo že něco mi přijde neúnosné. A až tam se můžu s ním setkat, když se nemoralizuju, abych s Bohem mluvil pěkně, ale když s ním mluvím tak, jak to prostě je, tak tam je potom prostor jakoby něco objevit a mluvit tak, aby to mělo šanci se setkat s ním. A takový modlitby bývají takový, na který Pán Bůh odpovídá daleko víc, než takové, kde se příliš upravíme. Jo, ale potom tam může být někdy výzva jakoby další. Někdy člověk jakoby se uzavře ve své samotě, kterou žije pak jako výčitku. Jo, prostě udělat krok ze své samoty, i když bych mohl, tak měl bych nějaké lidi kolem sebe, jako v baráku, nebo v církevním sboru, nebo někde jinde, se kterýma bych mohl jít a říct, já jsem osamělý. A nebo naopak ještě udělat větší krok a říct, já jsem sám, nepotřebujete něco, mám prostor. Jo? V čem bych vám mohl být užitečný, jo? A podobně. Nebo jenom se zajímat o druhé. Hodně lidí, co se zavřelo ve své samotě sami na truc, protože prožili nějakou ztrátu, která je třeba opravdu tragická nebo nešťastná a jsou z toho oblížení, tak někdy jakoby na truc v té samotě zůstávají a čekají tam, aby bylo vidět, že trpí a že je to hrozné, co se jim stalo. A vlastně si tak jako drží to trauma a trvá potom někdy zbytečně dlouho, než by objevili, že se jim vytvořil prostor už při nejmenším sdílet tu tíhu. Jo? Ale taky se jim vytvořil prostor, někdy člověk zjistí k tomu zkousnout to, že tohle holce mi stalo a že Bůh je pořád dobrý a že najednou jsem člověk, který má čas. Jo? A že najednou jsem člověk, který může hledat způsob, jak patřit k jiným novým způsobem. Třeba můžu být vzteklý, že umřel nebo mě opustil někdo, kde to vnímám jako tragický. A je to tragický. Ale možná časem zjistím, když do toho pustím jako světlo, že mě Pán Bůh vede po dobré cestě, kde najednou chce mít dalšího staršího člověka, který se umí zajímat o mladé lidi, o nemocné lidi, o lidi v podobných situacích. Já jsem občas zažil v té psychologické praxi nějaké klienty, kteří přišli o svoje hlavní vztahové zázemí díky nějaké nemoci. A najednou potom, co vybudovali velkou firmu, nebo já nevím co, a tam prostě měli nějakou silnou pozici a vztahy, tak najednou zůstali sami doma. Neměli nikoho, protože obětovali všechno té práci a najednou ve 45 třeba, tak prostě neměli nikoho, byli doma a byli na invalidním důchodu. A byl velký rozdíl mezi těma, kteří zůstali doma v tom neštěstí. Samozřejmě někdy to bylo třeba řešit depresi s psychologem, s psychiatrem a tak dále, ale potkal jsem pak některý lidi, kteří taky si třeba prošli depresí nebo nějakou jako složitou epizodou, ale potom najednou se ponořili do toho hledat nové vztahy a být tady pro druhé. Pamatuju si jednoho pána, který prostě díky velké nemoci, která byla o silné fyzické bolesti, tak trávil volný čas tím, že chodil za lidma, co mají rakovinu, což on neměl, ale chodil do organizací, kde jsou lidi s rakovinou a dělal pro ně takové skupiny, kde poslouchali jejich příběhy, učili nějaké techniky, jak pracovat s bolestí a vlastně on nebyl osamělý. Takovou jako láskou a jiskrou očích mi povídal přes tu bolest, která mu občas křivila obličej, tak mi povídal o tom, jak co chystá a jaký lidi tam potkává a jak je to krásný vidět, jak nesou tu těžkou jako diagnózu a podobně. A to byl člověk s těžkou diagnózou, který žil v osamění.
To je síla.
A přišel o všechno. Jako ve 40. To bylo pro mě jako fascinující svědectví. Takže možná i na tuhle stranu. Někdy, když něco nám není dáno, tak je to výzva k tomu, abychom to začali dávat druhým. My máme představu, že dokud my sami nedostaneme, tak nemůžeme dávat, ale myslím, že v reálu pro hodně lidí, kteří se rozhodli být tady pro druhé a otevřít se vztahům s druhýma lidma v jiném formátu, než by čekali, tak jsou lidi, kteří přijali to, že jim nebylo dáno nebo že jim bylo něco vzato. a že se tím vytvořil prostor, který můžou nabídnout potom vlastně druhým a že tam najednou zjistí, že až začnu dávat, tak začnu taky přijímat. Jo, ale tohle se nedá zobecnit a rozhodně to neříkám jako výčitku pro osamělý lidi, kteří se cítí nešťastně.
Jo, a zároveň mi přijde, děkuji, že to říkáš, protože mi přijde, že nikdy nezní tenhle ten, a nechci říct ani apel, jenom prostě tohle konstatování. A třeba pro mě bylo úplně zlomové, když jsem si uvědomila, já jsem měla období, kdy jsem si připadala hrozně neviděná. Jakože jsem fakt toužila potom, aby někdo vnímal můj život. Aby vůbec někdo jako registroval Lucii Endlicherovou jako Lucii Endlicherovou. A došlo mi, že si mě nikdo nevšimne, dokud si já nebudu všímat lidí kolem sebe. A v okamžiku, kdy jsem to začala dělat, tak se najednou úplně všecko obrátilo a bylo to úplně jinak. Ale začínalo to u toho, že jsem nemohla sedět v koutě, ale musela jsem vyjít. A že to nebylo o tom, tady jsem, všimněte si mě, ale že to bylo o tom, co bys potřeboval, co pro tebe můžu udělat.
Já jsem měl podobné období v životě někdy mezi 20. a 30., kdy jsem právě byl ten, kdo sedí v koutě, když zrovna jsem něco nepřednášel nebo někdy nedělal vedoucího, tak jsem seděl v koutě a koukal, kdo za mnou přijde a zda někdo přijde a proč nechodí a tak jsem se utápil. A tehdy bylo pro mě hodně těžké být sám se sebou. Vím, pamatuju si, soboty dopoledne byly prostě nejhorší. A mluvil jsem o tom s Bohem a pak mě provedl jako nějakou fázi, kde jsem to trošku jako vzdal za sebou. A řekl jsem, dobrý, se sebou nevydržím, jo, jako není mi ve mně dobře, ale Pán Bůh jako asi ví, co dělá, tak ale pořád se můžu zajímat o druhé. Tak jsem začal trávit čas s druhýma lidma, to bylo jen o tom, prostě jdu se ptat, jak se mají a co dělá a ani to po nich moc nechci, jdu jenom se zajímat. A zjistil jsem, jak lidi dobře reagují na to, když se o ně někdo zajímá, bez nějaký vedlejší agendy. A najednou jsem zjistil, že jednak, že mě to baví, že se z toho budují kvalitní vztahy. A že můj život má dopad. A že vlastně nejsem sám, jenom ten způsob, jak já jsem v té době chtěl asi, aby moje samota byla řešená, tak ten zrovna mi nebyl dán. Ale pokud je Pán Bůh jako svrchovaný a dobrý, tak když nám vezme něco, co my bychom si možná i právem přáli, tak to nutně není špatná věc, přestože nás to právem štve.
Marko, děkuju. Zase si říkám, jak je super, že jsme se rozhodli mluvit o samotě. Mě to moc těší pořád. Moc děkuji za dnešní setkání. Budu se těšit zase za týden. Pro dnešek se tady z pořadu Uši k duši loučí Lucie Endlicherová.
A Marek Macák.
Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.